Să deschidem în Evanghelia după Ioan la capitolul 13. Ioan capitolul 13. Titlul acestui capitol este Iisus spală picioarele ucenicilor săi. Înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că de la Tatăl, știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lichean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Trebuie răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu o pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: nu sunteți toți curați. Tot ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Până aici. Biblia ne vorbește de două evenimente scripturistice majore. Unul are loc în Vechiul Testament și este cu bătaie dispensațională, care se împlinește sub o altă formă în vremea Harului, în locul pe care l-am citit aici și când ne adunăm în fiecare zi de duminică la frângerea pâinii. Deci, va să zic că două evenimente diferite de care au o conotație apropiată unul cu celălalt. În Vechiul Testament, făcând o privire retrospectivă în cartea Exod la capitolul 12, reținem cu toți că poporul Israel era gata pe punctul de a pleca după o robie teribilă, după o perioadă de 430 de ani în robia egipteană. Și luna aceasta în care a ieșit poporul Israel se numește luna spicelor. Iar masa aceea de Paște care a fost așezată la miezul nopții în a 14-a zi, citind în Vechiul Testament, noi vedem, zice, între cele două seri. De ce zice între ce? Între cele două seri. O seară este când se termină ziua și o altă seară este când începe noaptea. Și în Exod, capitolul 12, Moise le-a transmis ca unealtă binecuvântată pe care a ales-o Dumnezeu să presnuiască Paștele acesta, ieșirea lor, evenimentul acesta extraordinar. Și anume, fiecare familie să-și ia un miel sau un ied după posibilitățile lor, să-l sacrifice sângele pe care îl colecta într-un blit, să-l întindă pe pragul ușii de sus și pe cei doi stâlpi. Și zice, eu voi trece în noaptea aceasta și când voi vedea sângele în casele israeliților, nu voi intra. Dar iată ce să faceți voi. Și acolo citim noi, zic, revenim imediat la locul acesta pe care l-am citit, dar e bine să mai ne aducem aminte. Deci ne vorbește că mielul acesta sau iedul pe care trebuia să-l sacrifice ei, trebuia să îndeplinească trei condiții. Și ne spune despre genul acestui miel, el trebuia să fie mascul. Ne vorbește de vârsta lui, el trebuia să fie de un an. Aceasta ne vorbește de maturitate. Și mai ne vorbește și de starea lui fizică. El trebuia să fie fără cusuri. Trei condiții. Genul, vârsta și starea fizică. Sigur că pentru noi, ca să ne dăm seama puțin, mielul acesta ne îndreaptă privirile spre mielul lui Dumnezeu, despre care Ioan Botezătorul spune lucrul acesta, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și lucrul acesta ne mângâie, ne întărește când știm că Domnul Iisus Hristos este mielul nostru care a fost sacrificat pe altarul acesta, pe crucea aceasta de la Golgota, pentru salvarea neamului omenesc de la pierzarea veșnică, neam omenesc din care facem parte și noi, cei care suntem aici. Și iată ce mai înțelegem noi de aici, și anume că în perioada aceasta a acestei sărbători care începea în ziua 14-a, ea trebuia să dureze 7 zile. Atenție, în aceste 7 zile, aluatul trebuia scos completament. Nu se mâncau decât azimi și cu mielul fript la foc și verdețurile amare, le zice. Mielul fript la foc ne vorbește de mielul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, este iar un deget încoace spre vremea Harului în Noul Testament, care a trecut prin focul judecății lui Dumnezeu pe cruce la Golgota. Ieremia, mi-aduc aminte, în cartea Plângerile lui Ieremia, la capitolul 1, spune la un moment al lucrul acesta, îndreptându-ne și el un deget spre Domnul Iisus. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse. Domnul Hristos este pe cruce la Golgota când, despărțit de Dumnezeu, a fost lovit. A fost lovit El ca să fim noi mângâiați. A fost lovit El ca să fim noi grațiați. Câtă iubire! Și de aceea vreau să spun că în perioada aceasta ei trebuia să mănânce azi în timp de 7 zile. Cifra de 7 zile, o cifră a desăvârșirii lui Dumnezeu. Și pentru noi înseamnă cele 7 zile când trebuia să mănânce azime, adică pâine fără luat, trăirea unei vieți în sfințenie, toată viața noastră. Când ne lasă Dumnezeu credincioși, până la vârsta când punem mâinile pe piept și murim, sau vine Domnul Iisus pentru răpire. 7 zile. Deci, o viață desăvârșită în Domnul Hristos este o viață de sfințenie, dorința fiecăruia dintre noi, dar dincolo de dorința noastră este lucrarea Duhului Sfânt. El face această lucrare. Cum o face? Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, păi dacă nu l-am citit în fiecare dimineață și în fiecare seară sau în fiecare zi, uităm. Uitarea este ceva firesc, natural, putem să spunem noi. Și atunci mereu ne împrospătăm. O să mai discutăm ceva, probabil, despre înnoirea Duhului Minții. Și când citim, Duhul Sfânt ia cuvântul pe care l-am citit și îl transformă în viață, în ființa aceasta, în vasul acesta de lut, așa cum este asemănat metaforic de cuvântul lui Dumnezeu. Vă să zic că la ora 18 se încheia ziua și începea o altă, o altă zi. În ziua iudaică era începea la 18 seara, cum este acum, cum am citit, este joi seara aici când am citit, și până vineri seara este o zi iudaică. Și a doua zi, de vineri seara până sâmbătă seara, a doua zi, de sâmbătă seara până duminică seara, a treia zi. Deci, din punct de vedere matematic, nu sunt trei zile și trei nopți cât a stat Domnul Iisus în mormânt. Dar din punct de vedere al iudaismului, al învățăturii iudaice, o zi începută, un fragment, se punea și se întregea întreaga zi. Deci, nu, Scriptura nu are nicio greșeală, pentru că ea este și l-are ca autor pe Dumnezeu și ca interpret pe Duhul Sfânt. Deci, ce vreau să spun? Aici ne mai vorbește de ceva, de ceasul acesta. Înainte de prasnicul Paștelor, deci Domnul Iisus face masa pascală încă pe terenul Vechiului Testament aici. El, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, vreau să spun că lucrul acesta ne cercetează. Există și pentru noi un ceas. Mi-amintesc, cugetam la lucrul acesta, că un ceas îl avem și noi când mama noastră ne-a dus în lumea aceasta. Uneori este consemnat în unele familii, într-o agendă de familie, ziua, ora, când a fost născută fata într-o maternitate sau băiatul, și locul acesta îl știe și lasă și mai departe și nepoții. Tata sau mama a fost născut în ziua cu tare, în anul cu tare, la ceasul cu tare, în maternitatea cu tare, din orașul cu tare sau localitatea cu tare. Deci, avem fiecare un ceas. Și mai avem, aș zice, un ceas pe care nu-l uităm, o zi, un moment. Este cel care ne-a împrătat, l-am primit pe Domnul Hristos și ne-a împrătat Lui ca niște unelte care să fim ai Lui pentru totdeauna. Chiar dacă nu-l știm momentul acesta, fiindcă unii dintre noi, când veneau la cercetare pentru frângerea pâinii, era întrebat, când ai întors la Dumnezeu? Nu mai știu exact, dar abia anul pot să-l spun în anul cu tare. Dar este un moment pentru el acesta, este un ceas, sigur, chiar dacă nu-l știe exact din punct de vedere orar al ceasornicului. Și vreau să spun că pentru noi este un moment acesta. Iacov, patriarhul Iacov, când a fost adus de Iosif, care era mare demnitar al doilea după faraon în Egipt, mi-a rămas impresionat momentul acesta. L-a adus pe Iacov, pe tatăl lui, în fața lui faraon și l-a prezentat. Și faraon s-a uitat la el și l-a întrebat, care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Și Iacov l-a binecuvântat, spune îngereza, și i-a zis, zilele anilor vieții mele sunt 130 de ani. Ele sunt puține la număr și rele și n-au atins zilele părinților mei în timpul călătoriei lor. El a mai trăit încă 17 ani în Egipt și la vârsta de 147 de ani a plecat în patria veșnică. Avram, Isaac și Iacov sunt pomeniți și de Domnul Iisus în Noul Testament. Deci, iată, este un ceas. Marele apostol și alergător pe calea credinței, apostolul Pavel, era închis la Roma și aștepta din moment în moment ceasul când ghilotina necruțătoare a împăratului Nero, acest om de autoritate, un împărat de autoritate ieșită din comun și de o mândrie și de o aroganță tot la fel ieșită din comun, acesta, apostolul Pavel, ai spune tânărului său colaborator și iubit, fiul al lui spiritual, Timotei, Timotei, clipa plecării mele este gata și eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Caută de vinul înainte de iarnă și adu-mi și mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp și cărțile de piele. Acum toți m-au părăsit. Sunt singur. Domnul să nu le țină în socoteală lucrul acesta. Iată ceasuri, momente pe care le știm și noi. Vine ceasul acesta și pentru noi într-o zi când trebuie să plecăm. Nu știm. Nu contează vârsta acum, contează zilele notate de Dumnezeu, anii, zilele și ceasul. Păi pe câți nu le-a luat la El, cei care au fost de sigur predați Lui și care au trecut prin aceste, cum să le zic eu, camere aflate pe hotarul dintre viață și moarte, sau antecamerele dinaintea morții, le numesc o secțiile de terapie intensivă ATI. Câți nu le-a sosit ceasul și au plecat? Se gândeau ei vreodată? Câți au plâns și au strigat înfricoșați, dar nu la Dumnezeu? Oxigen! Oxigen! Am nevoie de oxigen. În sfârșit, lucruri din acestea ne sosește ceasul, nu știm. Și de aceea, sigur, și în rugăciunile noastre, cu siguranță, noi ne rugăm, Doamne, printre altele, te rugăm, când vei hotărâ Tu atunci câte zile mi-ai rânduit să-mi faci parte de un sfârșit bun, pentru că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Vorbesc cu o rugăciune în dreptul meu, care o spun de ani de zile. Dar, iată, aș vrea să intrăm puțin aici în câteva aspecte. Dumnezeu ați observat aici, așa că ne spune că în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Atenție, gândul să vândă, să-l vândă. În versetul 27, tot la acest capitol, zice, cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Întâi, a pus diavolul gândul în mintea lui Iuda să-l vândă. Aceasta se numește influență malefică. Putem să dăm un exemplu? Da. Era împreună apostolul Pavel cu Sila și cu ceilalți în călătorie misionară în Filipii. Și primul lucru care i-a interesat pe ei a fost nu să vadă obiective turistice acolo, ci să vadă un loc de rugăciune. Și a aflat că undeva la un râu erau niște comerciante, niște vânzătoare de purpură. Și s-au dus acolo și acolo le-a vestit pe Domnul Iisus, acolo era un loc de rugăciune. Ce frumos cerc când surorile se adună și în familiile lor în vizită. Și nu numai ca să discute fel de fel de lucruri, ci să aibă și micul cerc de rugăciune. Ne întâlnim două, trei sau cât suntem și neapărat să încheiem cu rugăciune. Nu sunt niciun bărbat cu noi, dar noi suntem trei, patru care ne-am întâlnit și aici Domnul Iisus este prezent în mijlocul nostru. Citesc și ele în cuvânt, cântă așa cum am cântat și noi, se roagă. Deci, această femeie slujitoare care striga după ei, oamenii aceștia sunt robii lui Dumnezeu. Era o ghicitoare, o vrăjitoare. Asta este influența malefică a diavolului la nivelul mental, al gândirii, o minte deja rătăcită din punct de vedere spiritual. Dar o minte totuși condusă de vrăjmașul acesta care se numește Satan, stăpânitorul lumii acesteia. La versetul 27 a fost dată bucățica și a intrat Satana în Iuda. Aceasta se numește posesie demonică. Mai găsim un exemplu în Scriptură, da, îndrăcitul din ținutul Gadaria, al gadarenilor, acesta răgnea, nu-l ținea nici cătușile, nici obezile cu tare, acesta era posesie domenică, demonică, nu-l putea nimeni, nici organele de ordine, era ceva înfricoșător. Deci iată ce vreau să spun aici, păcatul. Trăiești în păcat, sunt oameni dintre aceștia mulți, dintre semenii noștri și unii sunt de-a dreptul cu mințile, așa cum îi vedem rătăcite, dar trăiesc în societate, dar sunt cu totul duși, o minte care nu e sănătoasă și alții care sunt de-a dreptul în situațiile acestea și sunt în camerele de forță de la spitalele de nebuni, zicem noi, de psihiatrie și care sunt ținuți acolo în condiții deosebite. Aceia sunt oameni periculoși. Unii au evadat, în sfârșit au dat foc la căminele acelea, la locațiile alea și așa mai departe. Dar revin la un lucru aici așa, că Domnul Iisus Hristos ne învață ceva. Aș vrea să urmărim și să vedem ce învățăm noi de la Domnul Iisus Hristos. Întâi ne spune așa, că Domnul Hristos s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui. Dezbrăcarea. Iată, o însușire pe care o vedem noi la Domnul Iisus Hristos. Putem să găsim ceva în cuvântul lui Dumnezeu care se îndreaptă spre noi? Da. Acolo ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în mai multe locuri și vreau să spun că legat de aceasta, iată ce ne spune la Efeseni, la capitolul 4. Aș vrea să citim împreună locul acesta. Efeseni, capitolul 4, ca să am o legătură. Aș vrea să citesc de aici, de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă desprăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. O dezbrăcare de omul cel vechi și o îmbrăcare sau o înnoire, așa ne spune aici, în Duhul minții voastre. Iubiților, toată viața noastră, rețineți, așa cum ne îmbrăcăm și ne dezbrăcăm, de hainele acestea exterioare, costumele noastre, așa procedăm și în ce privește viețuirea spirituală. O desprăcare de ceea ce vine de la omul cel vechi, eu nostru mândru rău și egoist, care m-a rămit păcatul și care locuiește în noi până când murim, până când plecăm în veșnicie, locuiește, nu mai domnește. Dar când nu-l păstrăm răstignit prin credință, el se arată. Cum se arată? Se arată prin mânie, prin ceartă, prin diferite aspecte și atitudini ale lui. În cursul unei zile, mai ales când ai serviciu cu oameni sau cu femei, ne întorci la Dumnezeu și diavolul stă la pândă să te facă cumva să păcătuiești. Seara când vii la rugăciune sau cu asta, cu atitudinea aceasta, Doamne, știi că în ziua de astăzi, iată, iar m-am certat cu bărbatul meu, iar sau cine știe de asta. E o desfrăcare, o mărturisire. Când citim cuvântul, este o înnoire permanentă. Când cugetăm la cuvânt, este o înnoire permanentă. Aceasta care este, am zis, permanentă, dar care se petrece în mod succesiv. Vorbesc în viața noastră de trăire sau de umblare. Vă să zic că este aici îmbrăcarea și dezbrăcarea. Aș vrea să mai citesc încă un loc și anume, uite ce spune aici la Coloseni, am să citesc de aici așa, două versete, Coloseni 3, 9 cu 10. Nu vă mințiți unii pe alții, le spunea credincioșilor din Coloseni, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Am văzut cum se înnoiește, nu mai stăruim asupra acestui lucru. Ce vreau să mai spun? Că dezbrăcarea aceasta este o însușire pe care o luăm în mod spiritual din partea Domnului Iisus. Ce mai vedem noi la Domnul Iisus? Și am zis aici, a luat un ștergar, s-a încins cu el și a început să le spele picioarele. Aici ne vorbește de slujire, face o lucrare de slujire Domnul Iisus și lucrul acesta este în legătură cu o altă însușire, dar care sunt strâns legate una de cealaltă, am putea să le suprapunem, este smerenia Domnului Hristos. De unde o cunoaștem noi? La Filipeni ne spune că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Smerenia, modestia Domnului Iisus, iată, ne și apare la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deci, o altă însușire, smerenia. Și nouă, mereu, nu atrage atenția cuvântul lui Dumnezeu să nu o părăsim. Smerenia este o floare rară, însemnează modestia și are legătură cu dezbrăcarea de ceea ce suntem noi. Ești pe o funcție mare, ești cine știe, în ochii tăi este cel mai bun lucru dezbrăcarea aceasta și smerenia a trăi smerit. Ce mai învățăm noi de aici de la Domnul Iisus Hristos? Mai învățăm încă ceva și anume învățăm dragostea. Așa am lăsat aici la urmă pentru că zice, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Când era în grădina Ghetsimani, Domnul Hristos, când ceata romană cu preoții, cu slujitorii, ceilalți veniseră ca să îl prindă pe Domnul Hristos, când pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret s-au aruncat cu fețele la pământ? Este întrebarea aceasta. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Câtă iubire la Domnul Hristos, ce dragoste vedem noi la El. Cum este dragostea Domnului Hristos, iubiților? Ce însușire are ea? În primul rând, dragostea Domnului Hristos este sfântă. Al doilea, dragostea Domnului Hristos este sinceră. Și al treilea, dragostea Domnului Hristos este necondiționată. Și de aceea ne spune cuvântul, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Vă dau o poruncă nouă. De ce îi zice o poruncă nouă? Fiindcă ea este dată pentru prima oară pe terenul Harului de Domnul Iisus Hristos. Ea nu a fost dată în felul acesta în Vechiul Testament. Acolo ne spune la Levitic 19, 18, ne spune că să vă iubiți unii pe alții, să-i ca pe sine însuși să îi iubească fiecare, dar nu ne spune cum v-am iubit eu. Domnul Iisus ne-a iubit, așa cum am spus, cu o dragoste sfântă, cu o dragoste sinceră și necondiționată. Deci de aceea ne dă și nouă această poruncă. că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Așa citim în Evanghelia tot după Ioan despre dragostea frățească prin ea care urmează după pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Ce mai învățăm noi de aici, de la Domnul Hristos? Lecția. Care este lecția aceasta? Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, versetul 14, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în diferite locuri lecția aceasta practică. În capitolul 3 de la Coloseni, aș vrea totuși să-l redau din locul acesta. Uite ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 3:13. Iată lecția. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Adică spălați-vă picioarele unul la altul, cum a făcut și Domnul Iisus Hristos. Și versetul celălalt ne arată despre ceea ce am vorbit. Dragostea. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Vă să zic că vedem aici un cumul de însușiri la Domnul Iisus Hristos în odăița de sus, unde a rânduit frângerea pâinii în continuarea mesei pascale. Și mai ne spune ceva. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Deci, nu numai dacă le știți teoretic, ci dacă le și faceți, adică dacă le și trăim. Doamne, dar nu putem să le trăim noi. Și neputința noastră o aducem înaintea Domnului. Dar Tu mi-ai dat pe Mângâietorul. Tu mi l-ai dat pe Duhul Sfânt. Ajută-mă să-i ofer posibilitatea ca El să facă lucrul acesta prin mine. Nu pot prin puterile mele. Deci iarăși este o dependență noastră de Domnul Iisus Hristos, care ne învață lecțiile acestea. Mai vreau să mai spun o chestiune delicată. Sigur, unii sunt cu interpretări diferite. Dumneavoastră ați văzut ce a spus aici Petru lui Domnului Iisus? Doamne, niciodată nu vei spăla picioarele. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Părtășia este aceasta. Părtășia noastră se poate întrerupe oricând. Dar avem posibilitatea să spălăm. Cuvântul lui Dumnezeu e apă de curățire. Mai departe, Doamne, a zis Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și cap. Atenție, versetul 10. Cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați de toți. Curați de tot. Dar nu toți, pardon. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Ce este aceasta? Scăldatul este mântuirea. Deci, picioarele este părtășia care se poate întrerupe când în nevechere păcătuim, sigur că nimeni nu este, cum să spun, pornit ca să fie că astăzi vreau să păcătuiesc de 3 ori sau de 7 ori. Și scăldatul este mântuirea. Ce treabă are una cu alta? Te întreb eu pe ăla care vii și spui, fără teamă de Dumnezeu, nouă mântuirea să pierde un afront la adresa lui Dumnezeu. Uite aici ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Părtășia este cu spălarea, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești dacă vrei să crezi în El, și scăldatul este mântuirea când ne-am întors la Dumnezeu. Sunt inatacabile, asta inatacabilă scăldatul, mântuirea. Păi ce trebuie să te mai înalți din nou încă o dată? Când spui și afirmi de la amfonul unei adunări că se pierde ceea ce a făcut Dumnezeu, Deci sunt două lucruri pe care ni le spune cu franchețe Dumnezeu aici. Mântuirea este inatacabilă, părtășia cu Domnul Hristos, oricând vulnerabilă, când nu lași pe Duhul Sfânt care să facă lucrarea aceasta. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, Domnul Iisus spune lucrul acesta. Când va veni Mângâietorul pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, El va face două lucruri, zice acolo. El vă va învăța toate lucrurile, doi, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. La Evanghelia, tot după Ioan, la capitolul 15, tot același verset, 26, ca la capitolul 14, acolo Domnul Iisus arată că este una cu Tatăl. Și acolo zice așa, când va veni Mângâietorul pe care îl voi, Duhul adevărului pe care îl voi trimite de la Tatăl, atenție, Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Vedeți dumneavoastră, trei lucruri care le face Duhul Sfânt în noi, n-avem cuvinte să-i mulțumim. Doamne, El ne învață toate lucrurile din cuvântul Tău, El ne aduce aminte de ce ai spus Tu, Doamne Iisuse, și El mărturisește despre mine. Adică nu știu să te mărturisești numele Tău, dar te las pe tine, Tu mi-ai dat Duhul Sfânt și de aceea ajută-mă să-L las pe El să dea mărturia aceasta. Unde sunt eu? Unde m-ai așezat Tu? În umblarea noastră, în viețuirea noastră. În concluzie, lecția și anumite însușiri pe care le învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Eu nu pot decât să îi mulțumesc Domnului Iisus pentru că, iată ce se întâmplă în adunările acestea ale noastre din Săptămâna Mare. Alții acum alergă după sfârșit și să-și încarce frigiderele, camerele, tot că să termine cu postul ăsta lung și istovitor și duminică să înceapă, după ce merg în noaptea de înviere, să ia lumină cu lumânările și cu ceilalți, să îi ureze Dumnezeului lor, pântecele lor este Dumnezeul lor, la băutură, la mâncare. Și legat de aceasta vreau să spun că s-ar putea cineva în adunările noastre să fie și dintre cei întorși la Dumnezeu. E foarte dificil ca să mai facem acum, de ce să se întoarcă, că e păcătos, că e altceva. Aș vrea numai să dau un exemplu și cu asta să îmi permiteți să închei. Un misionar s-a întâlnit odată cu un fost coleg de-al lui din perioada anilor de studiu, unde anume în China. Și acest misionar, când s-a întâlnit cu el, l-a întrebat, de unde vii? În America. Și ce facultate ai făcut? Facultatea de psihologie. Da? Însemnează că ești bun pentru Domnul Iisus, ești bun să te întorci la Dumnezeu. La care acesta simt, dragul meu, zice, dar eu sunt profesor de psihologie și prin natura facultății mele, nu cred în Dumnezeu. Eu chiar le explic studenților să nu creadă, aceasta fiind o poveste, o legendă. La care acest misionar credincios care făcea misiune în China, acolo i-a spus, da, dar vreau să spun, eu nu ți-am spus că ești păcătos, nu ți-am spus nici că te duci în iad dacă nu te pocăiești, dar eu ți-am spus și vreau să-ți repet lucrul acesta, că Domnul Iisus te iubește, Dumnezeu te iubește. Și așa că lucrul acesta aș vrea să-l înțelegi. Acesta zâmbind din nou, tot nu mai înțeles. Păi dacă eu nu cred în Dumnezeu, cum să-i spun lui? Și el zice, n-are nimic, dar vreau să-ți spun un lucru. Zice, eu am să-ți dau un nou testament și te rog, chiar acum să spui lucrul acesta. Vrei să spui după mine această rugăciune? Acesta a tăcut din gură și Credinciosul misionar i-a spus: Doamne, vreau să-ți mărturisesc și să-ți spun că nu cred în tine. Doamne, vreau să-ți spun că nici nu vreau să mă rog, deoarece dacă nu cred în tine, n-are niciun sens. Și lucrul acesta, te rog să îl spui acum, nu pot să îl spun atunci. Atunci te rog să-mi spui acasă lucrul acesta. Doamne, nu cred în tine, nu cred că existi, nu pot să mă rog ție, să mă rog ție care nu te cunosc. Și i-a dat un nou testament. Și acesta, când a venit la următoarea evanghelizare, el, ce se întâmplă? A venit și a spus acestui frate credincios misionar: păi de ce i-a spus el acestui misionar? Zice: domnule, vreau să spun că acasă am făcut ceea ce mi-ai spus. Doamne, nu cred în tine și nici nu am ținut seama de tine și vreau să-ți spun lucrul acesta. Și după ce a spus cuvintele acestea, el a deschis Noul Testament și citind acolo, Dumnezeu l-a trimis și a citit într-un loc unde a zis despre Domnul Iisus, apostolul Ioan care scrie Evanghelia. I-a spus acolo el, Ioan: eu sunt cel ce adeveresc aceste lucruri. Eu am fost martor ocular. A citit și a dat, l-a trimis Duhul Sfânt, acolo noi am mâncat împreună cu el și am băut împreună cu el. Și lucrul acesta m-a făcut, după ce am spus cuvintele astea ale rugăciunii, m-a făcut să zic: Doamne, da, dacă totuși atâția martori oculari vor exista și mă voi întâlni dincolo, în eternitate sau în neam, dacă vor exista, eu sunt nepregătit. Și zice: acum vreau să spun că m-am întors la Dumnezeu și l-am primit pe Mântuitorul pe care mi-ai spus tu. Am încheiat cu acest lucru. Deci, iată, dacă este cineva care n-a luat hotărârea aceasta, dacă nu crede și dacă încă stă pe poziția aceasta, ar putea să învețe și să-i spună cu cuvintele lui: nu cred, Doamne, de atâtea timp sunt cu o stare de nepăsare, de atâtea ori părinții mei mă roagă sau rudele sau ceilalți credincioși, e, dar eu nu pot să fac lucrul acesta. Dar dacă este sunt aici conjuncțiile prepuntare, dacă prepoziții sunt acestea, mi se pare, da, și dar dacă mai aș da un exemplu și cu asta închei. Noi asta ați făcut, pleacă soțul de acasă, e o zi frumoasă, însorită, soția: dragul meu, te rog, ia și umbrela. Nici vorbă, de ce să iau umbrela? Nu vezi ce frumoasă, ce senin e? Pleacă, se duce în călătoria lui sau unde are treabă și vine deodată o furtună și butare. Dar soția a spus la despărțire: nu vrei să iei umbrela? Nu. Dar dacă vine ploaia și furtuna, aceste două, așa cum am zis, particule, să le numim prepoziții, dar dacă este ceva dincolo, aceasta trebuie să vă gândiți și trebuie să luați hotărârea de a-L primi pe Domnul Hristos. Amin.